რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის ქალაქ ალეპოდან იუწყებიან ინტენსიური ბრძოლისა და დაბომბვის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა ჯანსაღია და აუცილებლად განვითარდება. დონალდ ტრამპს სჯერა, რომ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე შერჩეული კანდიდატი რექს ტილერსონი აქტიურად დაიცავს ამერიკის ინტერესებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის ქალაქ ალეპოში, როგორც ჩანს, ინტენსიური ბრძოლა და დაბომბვა აფერხებს სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაციას. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ადასტურებს ცნობებს სარაკეტო იერიშისა და ფრონტის ყველა ხაზზე ძალიან ინტენსიური შეტაკებების შესახებ. უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სირიის მთავრობის ჯარებმა განაახლეს იერიში აღმოსავლეთ ალეპოზე მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა დაარღვიეს თურქეთისა და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული ზავი. მეორე მხრივ, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თქვა, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები და სხვა ჯგუფები ცდილობენ ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების ჩაშლას. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები, ისე როგორც ირანელი და ლიბანელი შიიტი მებრძოლები ეხმარებიან ალეპოში მეამბოხეებთან ბრძოლაში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა ჯანსაღია და აუცილებლად განვითარდება. ეს შეფასება მან გამოთქვა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას.
სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ქვეყანაში გაცილებით უფრო დიდი ეკონომიკური ზრდა იყოს, ჩვენ დავგეგმეთ ეკონომიკური რეფორმები, ჩვენ დავგეგმეთ განვითარების გეგმა, რომელიც გათვალისწინებულია უკვე საპროგნოზო მაჩვენებლებში და როგორც ხედავთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაკეთებული პროგნოზებით, ჩვენ 2018-19 წლებში სულ მცირე 6%-ით გავიზრდებით.
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტს წარუდგინა, 2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი 9.5 მილიარდ ლარს აჭარბებს, შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 11 მილიარდს. მომავალ წელს ყველაზე მეტ დაფინანსებას მიიღებენ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, განათლებისა და მეცნიერების, სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროები. ნიდერლანდში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს ყირიმის აგანძური, რომელიც ამსტერდამის მუზეუმში იყო გამოფენილი, როცა რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია. ამსტერდამში სასამართლომ დღეს გამოაცხადა, რომ ყირიმი არ არის სუვერენული სახელმწიფო და ვერ ექნება პრეტენზია აგანძურზე, როგორც კულტურულ მემკვიდრეობაზე. კიევი და ყირიმის 4 მუზეუმი დაობენ ოქროს არტეფაქტების გამომას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წლის მარტში დაიპყრო უკრაინის კუთვნილი ყირიმი. იმ პერიოდში აგანძური, რომელიც თავს უყრის ყირიმის 4 და კიევის 1 მუზეუმში დაცულ კოლექციებს, გამოფენილი იყო ამსტერდამში. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ გაფართოების შესახებ ევროკომისიის ახალ რეკომენდაციებზე მას შემდეგ, რაც ავსტრია მოითხოვა თურქეთთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების შეჩერება. გეგმით ბრიუსელში 13 დეკემბერს გამართულ შეხვედრაზე უნდა მოეწონებინათ ახალი რეკომენდაციები თურქეთისა და ევროკავშირში გაწევრიანების სხვა კანდიდატებისთვის, მაგრამ რეკომენდაციების განხილვისას ავსტრია მოითხოვა ანკარასთან მოლაპარაკების შეჩერება რეპრესიების გამო, რომელთაც თურქეთში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ეგ მიმართავენ ივლისში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აქებს ნავთობ კომპანია ექსონ მობილის ხელმძღვანელს რექს ტილერსონს, რომელიც სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარადგინა. ტრამპის თქმით, ტილერსონი არის დიდი დიპლომატი, რომელიც შეძლებს ბოლო წლების საგარეო პოლიტიკის შეცდომებისა და კატასტროფების გამოსწორებას და ამავე დროს მსოფლიოში შეერთებული შტატების ინტერესების დაცვას. ტრამპმა 13 დეკემბერს ვისკონსინის შტატში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა ტილერსონის ღირსებებზე. ის შეეხო კრიტიკასაც, რომელსაც ზოგი ამერიკელი კონგრესმენი გამოთქვამს რუსეთის პრეზიდენტთან ტილერსონის კარგი ურთიერთობის გამო.
Rex will be a fierce advocate for America's interests around the world.
Rex Tillersoni ძალიან აქტიურად დაიცავს ამერიკის ინტერესებს მსოფლიოში. მას აქვს ცოდნა და ნიჭი აუცილებელი საიმისოდ, რომ გამოასწოროს საგარეო პოლიტიკაში წლების მანძილზე დაშვებული შეცდომები და კატასტროფები. ახტაცებული ვარ Rex-ით. და იცით, Rex-ი მეგობრობს მსოფლიოს მრავალ ლიდერთან. რომელთანაც კარგი ურთიერთობა არ აქვს და ზოგს არ მოსწონს ეს ამბავი. მათ არ უნდათ, რომ მეგობრული ურთიერთობა გქონდეს. ამიტომ გაურიგდი Rex-ს, იმიტომ რომ მომწონს ეს დამოკიდებულება და რომ გვეყოლება ადამიანი, რომელიც ძალიან
განსაკუთრებულია.
განაცხადა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა.
მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა ახალი ამბების გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენოსმენ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტი 2017 წლის ბიუჯეტზე მსჯელობს.
აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია და კვლავ მინდა დაუბრუნდე მოგების გადასახადის რეფორმას, რომელიც დამატებით ყოველწლიურად 500 მილიონი ლარის ლიკვიდობას შექმნის ჩვენს კერძო ბიზნესში.
სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა.
ისინი გაატარეს ძალიან ისე ადვილად, ასე ვთქვა, უგანაცხადეს, რომ ასე ვთქვა, გაგვეპარაოთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ პრობლემად მიიჩნევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დანაშაულთა სტატისტიკის არასრულყოფილად გამოქვეყნებას.
დემოკრატიული პოლიციის ფუნდამენტურ პრინციპებს წარმოადგენს ანგარიშვალდებულება და ღია გამჭვირვალობა. შესაბამისად, პოლიცია უნდა იყოს მზადი იმისთვის, რომ ის ქმედებებზე განხორციელდეს დაკვირვება სხვადასხვა საზედამხედველო მექანიზმებით.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. როგორია სოციალურად სამართლიანი ჯანდაცვის სისტემა? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
ჩვენ გვაქვს ციფრი, ხო, გვაქვს ეს ფაქტი, რომ მოწყვეტ ჯგუფებს არ აქვს ისეთი უმთავრესი კომპონენტი სერვისის, როგორიც გახოთ მედიკამენტი. და ეს თანხები თუ დაუშვათ მოაკლდება მაღალშემოსავლიანებს, ეს თანხები შეიძლება წავიდეს და უფრო მეტად სამართლიანობა უფრო მეტად აღდგეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. სირიის ქალაქ ალეპოდან კვლავი უწყებიან ინტენსიური ბრძოლისა და დაბომბვის შესახებ. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამასაც. პროგრამის ღევანდელი გამოშვების გმირია ამერიკელი ბლუზმენი ბიგ უოლტერ ჰორტონი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. საქართველოს პარლამენტი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს. ქვეყნის ეკონომიკა არის ჯანმრთელი, ჯანსაღი და აუცილებლად განვითარდება, განაცხადა პროექტის წარდგენისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, რომლის თანახმადაც 2017 წლის ბიუჯეტი სწორედ პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული. მისგან და მართველი გუნდისგან რადიკალურად განსხვავდება პოლიტიკური ოპოზიციის მოსაზრებები. ოპოზიცია არ აპირებს ბიუჯეტს მხარი დაუჭიროს. თემაზე ნონა მჭერლიშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის თავისუფლებას, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა შესრულებას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ანუ რეფორმების 4-პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და დასახული შედეგების მიღწევის მიზნით მთავრობის თანახმად მნიშვნელოვანია არსებული ფისკალური რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანი მათ გამოყენება. მათ შორის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებულია ისეთი ბერკეტების ამოქმედება, როგორებიცაა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შრომის ანაზღაურებისა და ადმინისტრაციული ხარჯების შეკვეცა 10%-ით, საბიუჯეტო პროგრამების ნაწილის შემცირება ან გაუქმება, სახელმწიფო ავტოპარკისა და საწვავის ხარჯების შემცირება და სხვა. საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ითვალისწინებს ასევე დამატებითი შემოსავლების მიღების ისეთი საშუალებების ამოქმედებას, როგორებიცაა თამბაქოს ნაწარმზე, ავტომობილებზე და ნავთობპროდუქტებზე აქციზის გადასახადის ზრდა.
აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია და კვლავ მინდა დაუბრუნდე მოგების გადასახადის რეფორმას, რომელიც დამატებით ყოველწლიურად 500 მილიონი ლარის ლიკვიდობას შექმნის ჩვენს კერძო ბიზნესში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად 10,000-ობით სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ კერძო სექტორის ინვესტიციები იქნება წახალისებული და სწორედ ეს არის ის გადასახადი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელებისთვის.
განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. პროექტის თანახმად საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11 მილიარდ 457 მილიონი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის შემოსავლებია 9 მილიარდ 489 მილიონი ლარი. პროექტის მიხედვით საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 4%-ით უნდა გაიზარდოს. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო ოდენობის 4.1%-ზეა დაგეგმილი. როგორც საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, დეფიციტის შემცირება 2020 წლისთვის საგრძნობი იქნება.
შეფასებული ბიუჯეტის დეფიციტი ჩვენ გვექნება 4.1%, შემდგომში 3.8, 3.6 და 2.5-ზე ჩამოვალთ უკვე 2020 წლისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტის ფარგლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დაფინანსების წყაროები იქნება საგარეო ვალის წმინდა ზრდა, ეს იქნება 935 მილიონი, საშინაო ვალის ცვლილება აქ იქნება 390 მილიონი ლარი და პრივატიზაცია იქნება 160 მილიონი ლარი.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა განმარტა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 11 მილიარდ 415 მილიონი ლარის ოდენობით განისაზღვრა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა კი 9 მილიარდ 121 მილიონ ლარს შეადგენს. წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები ხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით კი შემდეგნაირადაა გადანაწილებული: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 154 მილიონი ლარითაა გაზრდილი, თავდაცვის სამინისტროსთვის 758 მილიონი ლარია გამოყოფილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 585 მილიონი ლარი, ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება კი 2016 წლის გეგმასთან შედარებით 253 მილიონი ლარითაა გაზრდილი, რაც არასაკმარისად მიაჩნია ნაციონალურ მოძრაობას, კერძოდ მის წარმომადგენელს გიგი წერეთელს.
როცა ლაპარაკობთ, თქვათ, სოციალურ სფეროზე მატება გაქვთ საპენსიო ნაწილში, რომ შენარჩუნდეს 180 ლარიანი პენსია ამ წელიწადს, ასევე მაღალმთიან რაიონების უზრუნველყოფაზე, მაგრამ თვითონ ჯანდაცვაზე თუ არ ვწდები, სადღაც 24 მილიონია მატება. თუ ამ მოდელს ინარჩუნებთ, მაშინ რა ფინანსურ გათვლებს უკავშირებთ ასეთ მცირე მატებას? იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ყოველ წელს თითქმის 100 მილიონამდე დამატება ჭირდება ამ ბიუჯეტს და ის კიდევ უფრო გაიზრდება მომავალ წელსაც, თუ გავითვალისწინებთ ფასებს და ინფლაციას.
პლენარული სხდომის დარბაზში ფინანსთა მინისტრის მიმარ დასმული შეკითხვები თანაბრად შეეხებოდა როგორც მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დაგეგმილ პარამეტრებს, ისე ზოგადად მთავრობის ეკონომიკურ კურსს და განსაკუთრებული სიმწვავით სავალუტო კრიზისს. დეპუტატი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ ამ უკანასკნელ საკითხს მთავრობა ძალიან ზედაპირულად უყურებს, მათი შეფასებები და განცხადებები კი საგანგაშოა.
როგორ შეაჩერებენ ფასების ზრდას ლარის აი ასეთი საშენელი გაუფასურების პირობებში? რა მექანიზმი არსებობს? აპირებენ თუ არა სუბსიდირებას და ბიუჯეტში დამატებითი, ასე ვთქვა, თანხების მოძიებას, რაც ან დამატებითი ვალის აღებას ნიშნავს, ან ნიშნავს სხვა ახალი გადასახადების შემოღებას? თუ არ აპირებენ, სანამდე იქნება პოლიტიკური ზეწოლა მარეგულირებებზე?
პარლამენტის პლენარული სხდომის დარბაზში ფინანსთა მინისტრისადმი შეკითხვები ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაისვა. რაც შეეხება მართველ ქართულ ოცნებას, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძემ ოპონენტების საპასუხოდ განაცხადა, მთავრობის მიერ დასახული გეგმები ქვეყანას განვითარების ახალ ეტაპზე აიყვანს.
როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ვერაულით გვერდს ერთ-ერთ შემთხვევაში ჩვენი მეგობრების და მათ შორის ამერიკის ელჩის, ასევე მსოფლიო ბანკის, ასევე სავალუტო ფონდის პოზიციას, მათი შეფასებით საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გეგმარის დადებითი ხასიათის და მათ აქვთ იმედი, რომ ეს განვითარების ახალ ეტაპს გაიყვანს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი პოზიციები ამაში ემთხვევა თქვენ აქ ხართ განსხვავებულ პოზიციაზე.
აღნიშნა დეპუტატმა მამუკა მდინარაძემ, თუმცა ის, რომ 2017 წლის ფინანსური დოკუმენტი ეკონომიკური ზრდის ბიუჯეტია, არადამაჯერებელია ოპოზიციისთვის, რომელიც მის მხარდაჭერას არ აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე რამზან ბაღაკაშვილი. ამის თაობაზე ინფორმაცია ოჯახმა 13 დეკემბერს მიიღო. ბაღაკაშვილი ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. თეატოპორია გეტყვით უფრო მეც.
20 წლის რამზან ბაღაკაშვილი პანკესის ხეობის სოფელ დუმას ტურის მკვიდრი იყო. მან შარშან არასრულწლოვან მუსლიმ კუშტანაშვილთან ერთად დატოვა საქართველოს საზღვარი და ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. დამოუკიდებელი ჟურნალისტი პანკიში სულხან ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ მანამდე ისინი სოფელ ჯოყოლოში დადიოდნენ, სადაც სავარაუდოდ დაიყოლიეს კიდეც სირიაში წასვლაზე.
ისინი გაატარეს ძალიან ისე ადვილად, ასე ვთქვა, ზოგანაცხადდეს, რომ ასე ვთქვა, გაგვეპარაო. თუმცა იმ მომენტში ზუსტად მე მომიხდა საზღვის გადაკვეთა, ორი დღის შუალედი გქონდა, ჯერმე გადავკვეთე, ორი დღის მერე ის ამბავი გავიგე მაგაცი და მე როგორც ჩვეულებრივი პანკისელი მე მაქონდნენ და ისინი რატომ რაც გაატარეს და ეს ჯანსაიჭო იყო ჯერ.
კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე ქართული სპეცსამსახურების მარცხს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ მაშინ არასრულწლოვანმა საზღვრის გადალახვა მოახერხა.
კი გავიხსენთ იგივე იმ ორი არასრულწლოვანი პანკისელის საქმე, რომელიც გაატარეს საზღვარზე, რის უფლებაც არ ჰქონდათ მესაზღვრეებს და ეს იყო უდიდესი ჩავარდნა ქართული სპეცსამსახურების და
სულხან ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ბაღაკაშვილს და მის მეგობარს საქართველოში დაეხმარათ ვიღაც მოემზადები და დოკუმენტები აეღოთ პასპორტი და მშობლების თანხმობის გარეშე ქვეყანა დაეტოვებინათ. მისივე თქმით, ბაღაკაშვილი და კუშტანაშვილი ჯოყოლოში აიუფ ბორჩაშვილთან დადიოდნენ შეხვედრებზე, რომელიც ახლა დაპატიმრებულია, თუმცა თავად ბორჩაშვილი უარყოფდა, რომ ახალგაზრდები მან გადაიპირა. უკვე სირიიდან რამზან ბაღაკაშვილი ოჯახს ინტერნეტის მეშვეობით უკავშირდებოდა, ამბობდა, რომ საზღვრის პირას იმყოფებოდა ადგილ, სადაც იმ დროს საომარი მოქმედებები არ იყო. ბაღაკაშვილი ამბობდა იმასაც, რომ საქართველოში დაბრუნებას არ გეკმაოდა. რაც შეეხება მას საერთოდ წასულ კუშტანაშვილს, მის შესახებ ბანკში ინფორმაცია არ აქვთ. სირიის საბრძოლო მოქმედებებში პანკისის ხეობიდან უკვე 20-ზე მეტი პირი დაიღუპა. სულხან ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ ამის გამო პანკიში მოსახლეობის უკმაყოფილება იზრდება.
კაცსაც გამოხატული მითუმეტეს ამბულოს ნეგატიური განწყობა ზოგადად ამ მომხრეების მიმართ, რომლებიც არის ამ ასე ვთქვათ ისლამურ სახელმწიფოს და ძალიან წინააღმდეგობას უწევენ, როგორც რელიგიური ამჟამად პანკიში არსებული რელიგიური ლიდერები, ასევე ამ ტრადიციული მეზოხუცესები და
უხუცესთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ბანკეში ზაურგუმაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდები ფანატიზმის მსხვერპლნი არიან.
ახლავე რელიგია მას ასე თქვა, ასეულ წასვლას არ თვალის და ეს არ არის ჯიჰად, რაც აქ ჯერ მუსლიმების წინააღმდეგ.
გუმაშვილი ამბობს, რომ ამ პრობლემას სისტემური მიდგომა უნდა და მასში ხელისუფლებაც უნდა ჩაერთოს. მისივე თქმით, ბოლო დროს სირიაში წასვლის მსურველთა რაოდენობა შემცირდა, თუმცა ისინი, ვინც უკვე წავიდნენ, ჯერ კიდევ იქ არიან. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
განაგრძობთ გადაცემას. 2016 წლის 9 თვის განმავლობაში 2014-2015 წლებთან შედარებით აღირიცხა საქართველოში რეგისტრირებული დანაშაულის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. ამის თაობაზე ნათქვამია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში სახელწოდებით 2016 წლის დანაშაულის სტატისტიკა და მისი ხელმისაწვდომობა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ პრობლემად მიიჩნევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სტატისტიკის არასრულყოფილად გამოქვეყნებას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
2016 წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოში რეგისტრირებულია 27846 დანაშაული, რაც 2015 წელთან შედარებით თითქმის 1400 ერთეულით მეტია. როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, ყველაზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება შემდეგ დანაშაულთა ჯგუფების მიმართ: დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ, დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების წინააღმდეგ, დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ და სხვა. როგორც ლევან ავალიშვილი, IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, 2012 წელს მასშტაბური ამნისტიის შემდეგ საზოგადოებაში გაჩნდა უარყოფითი მოლოდინი, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარება გაუარესდებოდა. შესაბამისად, ამ პერიოდში განსაკუთრებით გაიზარდა ინტერესი დანაშაულის სტატისტიკის მიმართაც. თუმცა მიუხედავად მაღალი საჯარო ინტერესისა, 2015 წლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად არასაჯაროებდა სრულ სტატისტიკურ მონაცემებს. ეს სიტუაცია შეცვალა 2015 წელს, თუმცა ცოტა ხნით. ლევან ავალიშვილის თქმით, მიმდინარე წელს დანაშაულის სრულყოფილი სტატისტიკა კვლავ არ გამოქვეყნებულა, რაც ართულებს დანაშაულთან დაკავშირებული ტენდენციების გამოვლენას. მეტიც, ლევან ავალიშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში ვლინდება ცდომილებები, რაც ეჭქვეშ აყენებს უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის სანდოობას.
როდესაც 2014 წელს მათ გამოაქვეყნეს 2013 წლის მონაცემები და შემდგომ 2016 წლის თებერვალში ისევ გამოაქვეყნეს, ანუ 4 წლის ჯამური მონაცემები, 2014 წელს გამოქვეყნებული მონაცემები 2013 წელს ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით და 2016 წელს გამოქვეყნებული მონაცემები 2013 წელს ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით ერთმანეთთან განსხვავებული არის. ანუ საკმაოდ ისეთი სიტუაცია შექმნილი, ანუ სანდოობის საკითხიც კი დგება უკვე, რამდენად შეგვიძლია ვენდოთ იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელსაც აქვეყნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რაც პრობლემის კიდევ სხვა მხარე არის და უფრო მნიშვნელოვანი მხარე ჩემი აზრით, ვიდრე ზოგადად ის ქვეყნდება თუ არა.
ლევან ავალიშვილი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ინფორმაციის ასეთი ხელმიუწვდომლობა ბადებს ეჭვს, რომ სამინისტროს მიერ სტატისტიკის გამოქვეყნების არათანმიმდევრულობა და მონაცემების ცდომილება განპირობებულია სტატისტიკური მონაცემების შინაარსით და უწყება ხელოვნურად აფერხებს ქვეყანაში არსებული კრიმინოგენური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას. დანაშაულის სტატისტიკის ზრდას კატეგორიულად უარყოფს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. ამის შესახებ მან ჯერ კიდევ გასულ თვეში საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, მაშინ როდესაც პარლამენტში მომავალი მთავრობის წევრების მოსმენები მართებოდა. მან ნაციონალური მოძრაობის წევრის ოთარ კახეძის კრიტიკას უპასუხა და აღნიშნა, რომ საქართველოში კრიმინალი არ გაზრდილა. რაც შეეხება მონაცემების ცდომილებას, ის ამბობს, რომ ეს შესაძლოა ტექნიკური ხარვეზით იყოს გამოწეული.
დამალული დანაშაულის შესახებ ერთი ფაქტი მაინც მომიყვანეთ მეთქი. მე კიდევ გიფიქსირებ, ეს შეიძლება იყოს ტექნიკური შეცდომა, რაც გამოსწორდება, მაგრამ თქვენ მე მეუბნებით, რომ დანაშაულებები იმალება. კიდევ გეუბნებით, მითხარით რომელიმე ფაქტი, რომელიც თქვენთვის ცნობილია და არ აღირიცხა სტატისტიკაში. მოდით ეს გამათი ძალიან შორს აგვიყვანს რა.
2000 რატომ არ
აქვეყნებს? სტატს მიეწოდება სტატისტიკა, რომელიც კვარტალში ერთხელ აქვეყნებს.
აი შეგვიძლია ახლავე გავხსნათ და არ დევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა საქსარისებს.
სტატ კიდევ ერთხელ გეუბნებით.
რა გინდა
დავიფიცო თუ დავიგინო, ვერ გავიგე, არ მესმის.
რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიეღო ინფორმაცია დანაშაულების სტატისტიკის შესახებ, თუმცა უშედეგოდ. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მარია მხატვარი რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ სირთულეებზე, რომლებსაც ორგანიზაცია აწყდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ისაუბრობს 2010 წელს გაფორმებულ მემორანდუმზეც, რომლის ხელმომწერები არიან საქსტადი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სასამართლო, რომლის ფარგლებშიც საქსტადის ვებგვერდზე ყოველთვიურად უნდა ქვეყნდებოდეს სამართლებრივი სტატისტიკა. თუმცა მისი თქმით, 2016 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ შეასრულა მემორანდუმით გათვალისწინებული ვალდებულება. ჩამოყალიბება.
დემოკრატიული პოლიციის ფუნდამენტურ პრინციპებს წარმოადგენს ანგარიშვალდებულება და ღია გამჭვირვალობა. შესაბამისად პოლიცია უნდა იყოს მზადი იმისთვის, რომ მის ქმედებებზე განხორციელდეს დაკვირვება სხვადასხვა საზედამხედველო მექანიზმებით. ერთ-ერთი მექანიზმი მისი საქმიანობის შეფასების ეს არის საჯარო ანგარიშები და ამ შემთხვევაში სტატისტიკა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწოდებდეს საზოგადოებას ინფორმაციას არსებული კრიმინოგენური ვითარებისა თუ რეგისტრირებული დანაშაულისა და გახსნის ნაჩვენებლის შესახებ.
IDFI მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულად, თანმიმდევრულად და ყოველთვიურად გამოაქვეყნოს დანაშაულის მაქსიმალურად დეტალიზებული სტატისტიკა, რათა საზოგადოება შეექმნას რეალური სურათი ქვეყანაში არსებული დანაშაულის მდგომარეობის შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემაც. რამდენიმე წუთში მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, როგორია სოციალურად სამართლიანი ჯანდაცვის სისტემა. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
ჩვენ გვაქვს ციფრი, ხო, გვაქვს ეს ფაქტი, რომ მოწყვლადი ჯგუფებს არ აქვს ისეთი უმთავრესი კომპონენტი სერვისის, როგორიც გახლავთ მედიკამენტი. და ეს თანხები თუ დაუშვათ მოაკლდება მაღალშემოსავლიან პირებიდან, ეს თანხები შეიძლება წავიდეს და უფრო მეტად სამართლიანობა უფრო მეტად აღდგეს.
საუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, სირიის ქალაქ ალეპოდან კვლავი უწყებიან ინტენსიური ბრძოლისა და დაბომბვის შესახებ. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვების გმირია ამერიკელი ბლუზმენი ბიგ უოლტერ ჰორტონი. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Seasick, you convinced me that he left. You said keep talking.
ახლავს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
სირიის ქალაქ ალეპოში, როგორც ჩანს, ინტენსიური ბრძოლა და დაბომბვა აფერხებს სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაციას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, აღმოსავლეთ ალეპოში მეამბოხეები მომდევნო 2-3 დღეში შეწყვეტენ წინააღმდეგობის გაწევას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით, საქართველოს ეკონომიკა ჯანსაღია და აუცილებლად განვითარდება. ეს შეფასება მან გამოთქვა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენის დროს. ნიდერლანდში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს ყირიმის აგანძური, რომელიც ამსტერდამის მუზეუმში იყო გამოფენილი, როცა რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ გაფართოების შესახებ ევროკომისიის ახალ რეკომენდაციებზე, მას შემდეგ, რაც ავსტრია მოითხოვა თურქეთთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების შეჩერება. უზბეკეთში გამართა ახალი პრეზიდენტი შავკათ მირზიაევის ინაუგურაცია. 59 წლის მირზიაევი მეორე პრეზიდენტი ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში 25 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმთავარი დმიტრი პესკოვი აკრიტიკებს გადაწყვეტილებას ბობსლეისა და სკელეტონში მსოფლიოს მომავალი წლის ჩემპიონატის სოჭიდან გადატანის თაობაზე. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აქებს ნავთობ კომპანია ექსონ მობილის ხელმძღვანელს რექს ტილერსონს, რომელიც სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარადგინა. ტრამპის თქმით, ტილერსონი არის დიდი დიპლომატი. ახვანელი ბიჭი 6 წლის მურთას ახმედი, რომელმაც ინტერნეტში დიდი პოპულარობა მოიპოვა, შეხვდა თავის საყვარელ ფეხბურთელს, არგენტინელ ვარსკვლავ ლიონელ მესის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. ხელისუფლება იწყებს საყოველთაო ჯანდაცვის და დაზღვევის სისტემის რეფორმის მეორე ტალღას. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით დაწერილი პროგრამა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის, ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზეპირი განცხადებებიდან ჩანს, რომ იგეგმება სისტემის გარდაქმნა სოციალურად უფრო სამართლიანად, რაც იმას გულისხმობს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის და დაზღვევის პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ პირები, რომლებიც კერძო სადაზღვევო პოლისით სარგებლობენ. გახდეს თუ არა ამგვარი მიდგომა სისტემას უფრო ხარჯ ეფექტურს. ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მივიწვიეთ გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. მათთან საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
ცნობილი არის, რომ ხელისუფლება გეგმავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილებები განახორციელოს. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ კერძო სადაზღვევო პაკეტების მქონე პირებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა აღარ მოემსახუროს. რას ემსახურება ეს? დაზოგავს და უშუალოდ იმ ხარჯებს, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისთვის აქვს გამოყოფილი ხელისუფლებას, შეუმსუბუქებს საბიუჯეტო ტვირთს, გაუმჯობესებს სერვისს, თუ რას მოემსახურება ეს ცვლილება?
პირველი აზრი თვითონ მაგ წინადადე ვიდანვე ჩანს, ვისაც აქვს სადაზღვევო პოლისი, მან არის სარგებლო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. რატომ პოლისი იმისთვის იყიდა სწორედ, რომ სადაზღვევო კომპანიის სერვისით ისარგებლოს?
ხო, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ აბალანსებდნენ ხოლმე მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტს პლუს დამატებული სხვა სერვისები, რომელშიც თანხას იხდიდა კლიენტი.
და ფასების ლავირების საშუალებაც იყო. დაშენებული პაკეტები თქვათ არის საყოველთაო, მაგრამ რაღაც მიმართულებით მას არ აქვს დაფარვები და ამ დაფარვებს, ან მეტი ლიმიტით დაფარვებს, უკვე ავსებდა სადაზღვევო კომპანიის სერვისი. შემოდეკით სწორედ იმას, იდეა არის გაჟღერებული, კი ბატონო, უნდა მოხდეს უკვე დაალაგება თავის ადგილზე, სამი წელი გავიდა, ცოტა მეტი 3.5 წელი ამ პროგრამის ამუშავებიდან, არის უკვე დანახული პლუსებიც, მინუსებიც, დღეს უკვე კონკრეტიკად უნდა გარდაიქმნას ეს იდეა. მე ვიტყვი ჩემს აზრს, რომ უნდა იყოს დაცული შემდეგი პირობები. იქ შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის პოლისი, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ სადაზღვო კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლის, არ უნდა იღებდნენ იმაზე ნაკლებ სერვის, ვიდრე ისინი მიიღებდნენ რომ ესარგებლათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. თუ რამეში არის დაფარვა პირობითად 15,000 ლარი წლიური, სადაზღვო კომპანიის პოლისი უნდა უზრუნველყოფდეს მინიმუმ 15,000 მერე შეუძლია ფასების ცვალებადობის მიხედვით მეტი დაფარვები შესთავაზოს თავის დაზღვეულს. მეორე, ის ადამიანები, რომლებიც, კი ბატონო, არიან დასაქმებულები, თუ ეს კანონის ფორმას მიიღებს, იმ კანონის ძალაში შეცვლისას არიან დასაქმებულები და ამავე დროს აქვთ სადაზღვო კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები, თუ კი დაემთხვევა რაღაცა მიზეზების გამო და ისინი ამ დაზღვევას დაკარგავენ, მათ არ უნდა შეექმნათ პრობლემა გადაერთონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. ეს ორი ამოსავალი წერტილი არ უნდა გაუარესდეს საყოველთაოსთან შედარებით სადაზღვოს დაფარვები და პოლის დაკარგული აუცილებლად უპრობლემოდ უნდა დაბრუნდეს საყოველთაო ჯანდაცვაში. რატომ? საქართველოში ერთი ადამიანის სხეული ჯანმრთელობა, სიცოცხლე უნდა იყოს უპირატესი. ამ პროგრამის დანიშნულებაც ეს იყო. ამიტომ ამ იდეის გაჟღერების მერე პროგრამა კიდევ უფრო უნდა გაუმჯობესდეს. არის რამოდენიმე ათეული ათასი, ჩემი გათვლით ესეა სტატისტიკით, მე ალბათ ჯანდაცვის სამინისტრო უფრო ზუსტად გვეტყვის, რომელთაც ჰქონდათ სადაზღვო პოლისები 2013 წლის 28 თებერვალს, როდესაც ამუშავდა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო მათ დღეისთვის არ აქვთ ეს პოლისები. მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვა მაშინ ჩასვა ეს ხალხი იმ პროგრამაში, რომელიც პირველ საბაზისო დაფარვებს უწევდა და დღესაც ამ დაფარვებით, ანუ ფაქტობრივად ორიოდე ანალიზის და ურგენტული გადაუდებელი შემთხვევების დაფინანსება ხდება. მათთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან ხელმიუწვდომელია გეგმიური ოპერაციები, რომლებზეც ლომის წილი მოდის, საერთოდ ადამიანის ამ ჩვენ შემთხვევაში ხარჯებზე, და ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული. რა უყოთ იმ ხალხს, რომელსაც 3.5 წლის წინ ჰქონდა პოლისი და დაკარგა ეს პოლისი და ვეღარ საყოველთაოთი სარგებლობს დღეისთვის?
კი ბატონო, 3.5 წელი, რომელიც გავიდა ამ პროგრამის ამოქმედებიდან, რა გვაჩვენა შესაბამისად, რა იყო ყველაზე ეფექტური მხარეები ამ პროგრამის და რა იყო მთავარი წარუმატებლობები? რეალურად 530,000-მდე ადამიანი, რომელიც სარგებლობდა სამედიცინო დაზღვევის პოლისი და არ არის ცოტა, ერთია ამას დაუშვათ პოლიტიკური საუბრებისთვის გამოიყენებ თუ არ გამოიყენებ, და ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც სარგებლობდა ხოლმე, როგორც ეს საყოველთაო ჯანდაცვაზე საუბრის დროს სხვადასხვა პოპულისტური გამონათქვამებით, მაგრამ აინც დიდი რაოდენობაა და სერვისი მიეწოდებოდა ადამიანს. რა იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, პოზიტივი და რა იყო ხარვეზი მაინც ამ ხნის განმავლობაში?
რაც შემოვიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, პოზიტივი შეიძლება იყოს რაღაც უნივერსალიზმისაკენ სწრაფვა და მთელი მსოფლიო უნივერსალიზმისაკენ მისწრაფვის.
ხო, აი, ოპონენტები ხშირად ამბობდნენ ხოლმე, რომ ეს ძალიან ძვირი უჯდება ბიუჯეტს, რომ ასეთი ეფექტური არ არის, რამდენსაც ხარჯავს ხელისუფლება, ის რომ მაგალითად გათვლები არასწორია, რომ აი 2015 წლის ბოლოსთვის 100 მილიონი ლარის დამატებითი თანხის მობილიზება გახდა საჭირო საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ხო, კრიტიკაც ახლდა ამ პროცესს, ამიტომ კითხულობ დავუშვათ ამას.
ჩვენს რეფორმებს აკლია ზუსტი დეფინიციები. საერთოდ კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი უნივერსალურ ჯანდაცვის სისტემაში. ამას გვეუბნება მსოფლიო გამოცდილება. ამ მხრივ კერძო სამედიცინო დაზღვევას აქვს სამი ფუნქცია: ჩანაცვლებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა, მეორე შევსებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა და დამატებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა. რას გულისხმობს ახლა ჩანაცვლებითი სამედიცინო დაზღვევა? ეს არის, როდესაც გარკვეული პირები, რომელთაც აქვს მაღალი შემოსავლები, გამოირიცხებიან უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემიდან და ისინი ეზღვევიან ან კერძო სამედიცინო დაზღვევას. ამას ყველა ჩანაცვლებით, ანუ უნივერსალური დაზღვევა
შემოსავალთან მასში არ არის განხილული ცვლილება.
ჩვენი რეფორმების მიხედვით უფრო ჩანაცვლებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევისაკენ მიდის. არსებობს მეორე ფუნქცია კერძო სამედიცინო დაზღვევის, ეს არის შევსებითი კერძო სამედიცინო დაზღვევა, ანუ როდესაც ადამიანი არც მაღალშემოსავლიანი არის, არც დაუშვათ ღარიბი გახლავთ, განსაზღვრული აქვს სახელმწიფოს მინიმალური ბაზისური პაკეტი და ამ პაკეტზე მოდ გარკვეული სერვისები კერძო სამედიცინო დაზღვევის ხდება დაზღობა და ეს იმიტომ ლაპარაკობ რომ საერთოდ როდესაც არის ესეთი ლაპარაკი მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან რომ ვისაც კერძო დაზღვევას ისინი აბსოლუტურად გამოირიცხონ უნივერსალური ჯანდაცვიდან ეს გახლავთ არასწორი ამას არც ერთი მსოფლიო პრაქტიკა არ გვეუბნება საერთოდ არ გვაქვს პროგრამა ჩვენ ვგებულობთ საზოგადოების წარმომადგენლები აი მეორე ტალღის შესახებ რაღაცა ინტერვიუებით რაღაცა ამოგლეჯილი ფრაგმენტებით გამოდის ერთი მთავრობის წარმომადგენელი და ლაპარაკობს ერთს მეორეგან ლაპარაკობს ურთიერთ გამოურიცხავს ჩვენ ფაქტიურად ვერაფერს ვერ გებულობთ თუ ანუ არა გვაქვს პუნქტობრივად ჩამოწერილი პროგრამა
ხო რამდენად ხარჯთ ეფექტური იყო სისტემა უნივერსალურობაში
საერთოდ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას უნდა მიუდგეთ ორი მხრივ ბევრი არის ლაპარაკი რომ ყოველ წელს 100 მილიონი ლარი უნდა დაემატოს და ეს ნუ ეკონომიკა ამ მხრივ ზარალდება ჯანდაცვა შეჭამა ეკონომიკა ასეთი ძალებში რომ ვთქვათ მინდა გითხრათ რომ აქ არის ორი მიდგომა ერთი მხრივ ეს გამოყოფილი თანხა რამდენად ხარჯ ეფექტური გახავს და ამის მხრივ თუ რამდენად არის სისტემა რამდენად უწყობს ხელს თავისი მექანიზმები და ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოში ჯანდაცვის სისტემა რაც მთელი 25 წლის განმავლობაში ეს ხარჯების შეკავების მექანიზმები არ არის სრულყოფილი და არასაკმარისია მე თუნდაც ერთს გეტყვით აი პირველად ჯანდაცვის სისტემა რომელიც გახავთ სისტემის საძირკველი რომელიც პრევენციას აკეთებს რომელიც ხარჯების შეკავების ყველაზე უფრო კარგი მექანიზმი ეს ფაქტიურად მიშვებულია და არ გახლავთ მოწესრიგებული საქართველოში და რამდენიც უნდა თანხა გამოიყოს ყოველ წელს ყოველთვის იქნება გოდრის ეფექტი აი გოდოში წყალი რო ჩაასხა იქ შეიძლება შედეგები ისე ვერ მიიღო
მოქალაქეს ნაკლებად ასე ვთქვათ აინტერესებს ხოლმე სადაზღვეო კომპანია იზარალებს თუ იხეირებს ამ შემთხვევაში სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიხედვით რამდენად ასახავს დღეს არსებული აი ბაზარზე არსებული ვითარება იმ საჭიროებებს მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში კერძო კომპანიების მიერ შეთავაზებულსაც სადაზღვეოს და სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულსაც იმ ინტერესებს რომელიც მოქალაქეს აქვს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით
ორი სისტემის თანაკვეთებს რომ შევეშოთ მე ვიტყვი სადაზღვეო კომპანიების სამედიცინო დაზღვევის პროგრამებზე მოსახლეობის ნაწილმა მით უმეტეს მათ რომლებიც წლების მანძილზე ყიდულობენ განაპირველა წელ შეიძინეს არამედ 5-4 სამი წლის წინ კონდათ შეძენილი დაზღვევა ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ისწავლეს ამ სადაზღვეო პოლისების რეალურად თავისი სადაზღვეო უფლებების გამოყენება. საქართველოში არის ძალიან მაღალი კონკურენცია. ვისაც ჰქონდა საშუალება ეყიდა დაზღვევა, იყიდა ეს დაზღვევა, ვისაც არ აქვს საშუალება ან არ აქვს სურვილი, არ იყიდა ეს დაზღვევა. ბოლო წლებს რომ გადავავლოთ თვალი, თქვენ რომ დაასახელეთ სადღაც 500-530, ეხლა 535,000-ია მიმდინარე ეტაპზე დაზღვეული ადამიანები. აქ კორპორატიული დაზღვევაც არის და მათი ოჯახის წევრებიც რომ შედიან ამ ყველაფერს გულისხმობს სადაზღვეო კომპანიების სამედიცინო დაზღვევის ხარისხი რომ შევადაროთ 5-6 წლის წინანდელს რა თქმა უნდა გაუმჯობესებულია თუ კი საყოველთაო ჯანდაცვიდან გამოვა ის დაზღვეულთა რაოდენობა რომლებიც დღეს ფლობენ პოლის და მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ სადაზღვეო კომპანიის სერვისით ისარგებლებენ მოხდება შემდეგი რამ აქვს რა პაციენტს სადაზღვეო კომპანიის ჯანმრთელობის დაზღვევა და არის ამავე დროს ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვაში ვინაიდან სახელმწიფო სწრაფად და სრულად ანაზღაურებს თუ ეკუთვნის რა თქმა უნდა იმ სამედიცინო დაწესებულებას შესაბამის ხარჯებს ხშირად ერჩინათ სამედიცინო დაწესებულებას ნუ ნაწილს მაინც რომ საყოველთაოს გადაეხადა ეს ხარჯი ხოლო პაციენტი რომელსაც თავისი გასჭირვებია ესე რომ თქვა სულ არ აინტერესებს რა ის თემები როგორ და რაც უფრო სწრაფად და კომფორტულად გამოვა ეს ანაზღაურების და მისი მკურნალობის საკითხი ის უფრო კმაყოფილი იქნება ეხლა საყოველთაოდან მორჩა წადით გადადით ბატონებო დაუტოვეთ საყოველთაო დაზღვევის არ მქონებს RCS არის ხო ამ იდეის დაზღვევის ფლობელებმა ისარგებლეთ დაზღვევით ეხლა ნახეთ თუ კი სადაზღვეო კომპანია რიცხვებს პირობითად ვასახელებ ყოველი 100 ლარი ასანაზღაურებელი თანხიდან დავუშვათ მხოლოდ 80 ლარს ანაზღაურებდა და 20 ლარი მოდიოდა საყოველთაოზე იდეაში თანაბრად მაინც ან რაღაც პროპორციით მაინც უნდა ყოფილიყო ეს გადახდილი დღეს უკვე 100-ვე ანაზღაურება მოუწევს შესაბამისად არ გამოურიცხავ რომ დაბალ მარჟიანია საერთოდ ჯანმრთელობის დაზღვევა იმის თქმა მინდა რომ შეიძლება რაღაცა პროცენტით გაწვირდეს ჯანმრთელობის დაზღვევის სერვისი საქართველოში
ჩვენ გვაქვს ციფრი ხო გვაქვს ეს ფაქტი რომ მოწყვლადი ჯგუფებს არ აქვთ ისეთი უმთავრესი კომპონენტი სერვისის როგორიც გახლავთ მედიკამენტი და ეს თანხები თუ დაუშვათ მოაკლდება მაღალშემოსავლიან პირებიდან ეს თანხები შეიძლება წავიდეს და უფრო მეტად სამართლიანობა უფრო მეტად აღდგეს ამ ხრივ ეს დადებითი გახლავთ მაგრამ უარყოფითი მხარე ის გახლავთ რომ ის პირები, რომლებიც ამ სისტემიდან გავლენ, იმათვის გაძურდება მომსახურება და ეს მოსაოდნელი გახლავთ.
ავარია მოსავალი რა ხო? სოციალური სამართლიანობა, რასაც ხელისუფლება მოტივად უდებს ამ გადაწყვეტილებების აუცილებლობას.
კი. თუ კი შემოსავლებს მიებმევა, ჯერ უნდა განისაზღვროს რა არის მაღალი შემოსავალი. იმიტომ რომ აქ ერთი ადამიანის შემოსავალზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი. იქნებ ერთ ადამიანს აქვს 1000 ლარი, მეორეს აქვს 1000 ლარი. პირველი ნახავს 10 სულს ოჯახში და მეორე მხოლოდ თავის თავზე ხარჯავს. უკვე ფარდობიტი გახდა 1000 კი არა, სხვანაირად უნდა გაიზომოს ხო ოჯახის და ასე შემდეგ შემოსავლები. მეორე სამართლიანობაზე ლაპარაკობდი. ადამიანი, რომელსაც აქვს პირობითად ამ საქართველოს მაღალი შემოსავალი, მილიონი ლარი წელიწადში და ადამიანი, რომელსაც აქვს 1000 ლარი წელიწადში შემოსავალი. პირველმა გადაიხადა 200,000 ლარი საშემოსავლო გადასახადი. მეორემ გადაიხადა 200 ლარი საშემოსავლო გადასახადი. პირველმა არ უნდა ისარგებლოს. უნდა ისარგებლოს მეორე. სამართლიანობა უკვე ცოტა ფარდობით თემა გახდა აქ, კი. უნდა კონდეს გარკვეულწილად არჩევანი.
სოციალურად სამართლიან ჯანდაცვის სისტემაზე ვსაუბრობდით ჩვენს დღევანდელი დისკუსიის ფარგლებში. დისკუსიას უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვეო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემა საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში აკლავს სირია, მისი ქალაქი ალეპო, სადაც როგორც ჩანს ინტენსიური ბრძოლა და დაბომბვა აფერხებს სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაციას. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 13 დეკემბერს გამოცხადდა სწორედ ევაკუაციის მიზნით, თუმცა გეგმა არ შესრულებულა. მეამბოხეები 2012 წლიდან აკონტროლებდნენ აღმოსავლეთ ალეპოს, მაგრამ განვლილი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა რაიონის დათმობა მოუხდა სირიის შარებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ოპერაციის შედეგად. ცნობების ნახმად ქალაქში უმძიმესი ჰუმანიტარული ვითარება. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით უფრო მეტს.
ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ადასტურებს ცნობებს აღმოსავლეთ ალეპოში სარაკეტო იერიშის და ფრონტის ყველა ხაზზე ძალიან ინტენსიური შეტაკებების შესახებ. მისი ინფორმაციით მთავრობის შარებმა იერიში მიიტანეს აღმოსავლეთ ალეპოში მეამბოხეების ხელში დარჩენილ მომცრო ტერიტორიაზეც. თავის მხრივ სირიის სახელმწიფო ტელევიზია იუწყება, რომ მეამბოხეებმა დაბომბეს რაიონი, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს და რომ დაიღუპა 6 ადამიანი. არადაც 13 დეკემბერს გამოცხადდა თურქეთისა და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული ზავი ალეპოდან, კერძოდ მეამბოხეების ტერიტორიიდან ხალხის ევაკუაციის მიზნით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სირიის მთავრობის შარებმა აღმოსავლეთ ალეპოზე იერიში განაახლეს მას შემდეგ, რაც ზავი მეამბოხეებმა დაარღვიეს. მეორე მხრივ, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოკლუ ამბობს, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები და სხვა ჯგუფები ცდილობენ ცეცხლის შეწყვეტაზე თანხმების ჩაშლას.
აქ ალეპოში დრამატული ვითარება, ძალადობა, ხალხს სამოქალაქო პირებს ხოცავენ, ბავშვებს კლავენ. ამიტომ ერთმანეთს კი არ უნდა ვადანაშაულებდეთ, არამედ აქ ყველას ეკისრება პასუხისმგებლობა, ყველას მიუძღვის ბრალი. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები იმისთვის, რომ გვეზრუნა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაზე და იმაზე, რომ ხალხის ევაკუაცია მოხდეს ამ შეთანხმების ფარგლებში.
მაგრამ შეთანხმება, რომელზეც ჩაუშოხლუ ლაპარაკობს, როგორც უკვე ითქვა, არ სრულდება. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები, ისე როგორც ირანელი და ლიბანელი შიიტი მებრძოლები ეხმარებიან მეამბოხებთან ბრძოლაში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყებამ 13 დეკემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ სანდო წყაროების თანახმად აღმოსავლეთ ალეპოში სირიელი ჯარისკაცები ბინებში შედიან და ადგილსევე კლავენ სამოქალაქო პირებს. გაეროს მონაცემებით 100-ია მოკლული 82 ადამიანი, მათ შორის 13 ბავშვი. ხოლო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, ათასობით სამოქალაქო პირი რჩება აღმოსავლეთ ალეპოს რაიონებში, რომლებსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ და ამ ხალხს აღარა აქვს უსაფრთხო ადგილას მოხვედრის შანსი. ამ ცნობების ფონზე 13 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭომ გამართა სხდომა, რომელსაც მძიმე ბრალდებებით გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი.
To the Assad regime, Russia and Iran, three
Assad's regimes, Russia და Iran, სამ წევრ ქვეყანას, რომელიც დგას ალეპოს დაპყრობისა და ხოცვა ჟლეტის უკან. Თქვენ გეკისრებათ პასუხისგებლობა ამ სასტიკ დანაშაულებზე. Ევაკუაციის საკითხებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ძალისხმევის უარყოფით.
ICRC evacuation efforts.
Кайроში შეერთებული შტატების ელჩმა ალეპოზე იერიში მონაწილეებს მოუწოდა დაინდონ მშვიდობიანი მოსახლეობა. Ну გაწირავენ უდანაშაულო ადამიანებს მიზნის მისაღწევად. Алепос მთლიანად დასაპყრობად.
Are you truly incapable of shame? Is there literally
სიცხვილის გრძნობა არა გაქვთ, მართლა არაფერი არსებობს, რისიც შეიძლება შეგრცხვეთ. Არ არსებობს სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ბარბაროსობის ისეთი აქტი, ბავშვის სიკვდილი დასჯა, რომ შეგრწუნდეთ და პოზიცია შეიცვალოთ. Არ არსებობს არაფერი, რაზეც ტყუილს არ იტყოდით ან გაამართლებდით.
კაიროში შეერთებული შტატების ელჩის ამ ემოციურ გამოსვლას რუსი კოლეგის ვიტალი ჩურკინის საპასუხო ბრალდებები მოხვა, ოღონ ზოგადი არა სირიასთან დაკავშირებული რეაქცია.
Мне особенно странным, конечно же, показалось выступление.
განსაკუთრებით უცნაურად მომეჩვენა რასაკვირველია შეერთებული შტატების წარმომადგენლის გამოსვლა. თავისი გამოსვლა ისე ააწყო, თითქოს დედა ტერეზა იყოს. გაიხსენეთ, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი ხართ. გაიხსენეთ თქვენივე ქვეყნის დამსახურებათა სია და მერე დაიწყეთ განსჯა моралури ан რომელიმე სხვა უპირატესობის პოზიციიდან.
морального или какого-то другого превосходства.
განაცხადა გაეროში რუსეთის ელჩმა. ხოლო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეფასებით, აღმოსავლეთ ალეპოში მიამბოხები მომდევნო 2-3 დღეში შეწყვეტენ წინააღმდეგობის გაწევას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო დღე ღამის განმავლობაში 6000-მდე სამოქალაქო პირმა დატოვა სირიის ამ ქალაქში მიამბოხების მიერ გაკონტროლებული რაიონები.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ ხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი და ტუჩის გარმონზე დამკვრელი ბიგ ვოლტერ ჰორტონი არასათანადოდ დაფასებულ არტისტად ითვლება ამერიკის ბლუზის ისტორიაში. 30-იან წლებში მუსიკოსის შემოქმედებითი აქტიურობის პერიოდში ბლუს მეტწილად აფრო-ამერიკელი მსმენელი ჰყავდა და მისი სახელი სამხრეთ შტატებს არ გასცდენია. საყოველთაო აღიარება მხოლოდ კარიერის დასასრულს დაიმსახურა, როცა ჟანრისადმი ინტერესი მთელს ამერიკასა და ევროპაში გაიზარდა. მოასწრო და ისეთ სახელოვან არტისტებთან თუ ჯგუფებთან ითანამშრომლა, როგორებიც იყვნენ ფლიტვუდ მაკი და ჯონი უინტერი. საკონცერტო ტურნე გამართა დიდ ბრიტანეთში, სადაც მსმენელი საღვთოვანება მოახერხა და რამდენიმე სტუდიური ჩანაწერიც გააკეთა. Call me the clown. Ortoli 1921 წელს Mississippi შტატის ქალაქ Horn Lake-ში დაიბადა. Tucci's გარმონზე დაკვრა 5 წლის ასაკში ისწავლა და სულ მალე ჯგუფ Memphis Jug Band-თან ერთად კონცერტებით მოიარა სამხრეთული შტატები. 50-იანი წლებისთვის Horton-ი უკვე საკმაოდ გამოცდილი ინსტრუმენტალისტი გახდა. Mas Little Walters, Sonny Boy Williamson-ისა და სხვა ლეგენდარულ Tucci's გარმონზე დამპოლთა შორის მოიაზრებდნენ და დიდებულ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ. Tumsa isi tsunda itkvas rom Big Walter Horton-ma mainz ver moakherkha blizur scenaze ghirseuli adgilis dakaveba. Arts kheiriani menedjeri qolia da tavadats ar gamoircheoda sakmisadmi seriozuli midgomit. Shesabamisad mudam kollegebis chtilkhvesh ekceoda da zalyan ishviatat tu gamochteboda lideris amploashi.
Start turning, shooting. How did his sun go down? But hey, hey, yeah, yeah. Oh, Donna Blanken is allergy.
ან წლებში Big Walter Horton-ის სამუშაოდ ჩიკაგოში გადავიდა. ჩიკაგური ბლუზის სამყაროში ის არტისტების საიდმენად მუშაობდა. ხოლო როგორც დამოუკიდებელი არტისტი, იშვიათად თუ გამოჩნდებოდა ისიც მუსიკალურ ფესტივალებზე. მიუხედავად ამგვარი პასიურობისა, საკმაოდ მოთხოვნადი გახლდათ. მადი ვოტერსი და ჯონ ლი ჰუკერი ხშირად იწვევდნენ საკუთარ პროექტებში. Big Walter Horton-ს მხოლოდ 4 სოლო ალბომი აქვს გამოცემული. მათგან გამოვარჩევდი 1972 წლის დისკს, რომელიც ხმისჩამწერმა ლეიბლმა Alligator Records-მა გამოუშვა. პროექტში მონაწილეობა მიიღეს ისეთმა მუსიკოსებმა, როგორებიც არიან Horton-ის ძველი მეგობარი გიტარისტი Eddie Taylor-ი, ბასისტი Bella Jo Harper-ი, Willie Dixon-ის დრამერი Frank Swan-ი და ჩიკაგოელი Tucci's გარმონზე დამკვრელი Kerry Bell-ი. ალბომი ჰორტონის საშემსრულებლო ოსტატობისა და მისი საკომპოზიტორო ნიჭის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია.
ახოხვით შეიყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა „სტაბკოლების ზოლი“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.